Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji se bomo spomnili Anine nedelje, praznovanje rojstnega dne slovenske mistikinje Magdalene Gornik, objavili pa bomo tudi pogovor o kolesarskem romanju po poteh svetega Jakoba. Vabljeni k poslušanju, takoj po kratkih oznanilih.
Radijska oznanila.
Tudi v radijskih oznanilih pozdravljeni na to 17. nedeljo med letom.
Svetniki v tem tednu.
Danes zgodujejo Viktor I. papež, zmago, Nazari in Cels, mučenca. Jutri se bomo spomnili Marte, Lazarjeve sestre, Beatrike, Blaženke, mučenke in Olafa II., norveškega kralja. V torek, 30. julija, bo god svetega Petra Krizologa, škofa in cerkvenega učitelja, tudi Rufina mučenca in Marije od Jezusa de la Torre, redovne ustanoviteljice. V sredo, zadnji dan julija, se bomo spomnili Ignacija Lojolskega, duhovnika in ustanovitelja jezuitov. Godujete tudi Helena Švedska, vdova mučenka, in Justin de Jacobis, misionar. V četrtek bo god svetega Alfonza Ligvorija, škofa in cerkvenega učitelja, Aleša Sobaska, duhovnika in mučenca, ter makabejskih bratov, mučencev. V petek Evzebi iz Verčelija, škof, Peter Julian Ajmart, duhovnik, Štefan I., papež mučenec, to bo tudi Porciunkula, prvi petek. V soboto so na svetniškem koledarju imena Martina Meniha, Avguština Kazatiča, škofa, in Konrada Redovnika, to bo prva sobota. Prihodne nedelje, 4. avgusta, bo 18. nedelje med letom god svetega Janeza Marije Vianeja, arškega župnika, ter Cecilije in Amate, redovnic.
V današnjem gospodovem dnevu.
Zgodovinski spomin nas na današnjo nedeljo 28. julija spomni na 105. obletnico izbruha Prve svetovne vojne z napovedjo vojne med Avstro-Ogrsko in Srbijo. Na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj se bodo zbrali zakonski jubilanti, romanje zanje se bo svetomašo začelo ob 10. Marsikje po Sloveniji bo danes tudi svetomaša na Anino nedeljo. V Dolenjskih Toplicah pa bo danes tradicionalno poletno srečanje družin Aninega sklada, svetomaša ob 10. na to kopanje v bazenih Dolenjskih Toplic in popoldansko druženje s piknikom, kot je že lepa tradicija. Na Anino nedeljo bo romarski shod tudi pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 11. Sveta planina, župnija Trbovlje, vabi na današnji romarski shod, ko bodo sprejeli romarje z Marijo v tronu ob 11. Sveta maša in birma na Anino nedeljo, pa tudi blagoslov avtomobilov, slovesnost bo vodil nadškof Zore. Današnji dan, predvsem popoldne, o 15. uri bo tudi v znamenju srečan članov misijonske molitvene zveze. Srečali se bodo v Črnem vrhu nad Idrijo, v župnijski cerkvi svetega Jošta, pa v Kamnici pri Mariboru, v župnijski cerkvi svetega Martina, tudi v Škocjanu pri Novem mestu, v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev mučencev. Povsod, kot rečeno, ob 15. uri. Ljubitelji zborovske pesmi, vabljeni k frančiškanom v Ljubljano, v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja, bo drevi ob 19. sveta maša, nato pa ob 20. koncert mešanega pevskega zbora Sankt-Peterburške duhovne akademije.
Ponedeljek.
Na Roglo bodo jutri poromali župnijske gospodinje, njihovi pomočniki in pomočnice za mariborsko metropolijo. Ob 11. bo tam somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Cvikl. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru pa bo jutri ob 20.30 minut koncert komornega zbora Univerze iz Osna Brika.
Sreda.
V Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah bo v sredo ob 17. slovesna maša na praznik svetega Ignacija Lojolskega ob 50-letnici samostojne province ter 10. obletnici Ignacijevega doma duhovnosti. Svetomašo bo ob 5. popoldan torej daroval nadškof Cvikl.
Četrtek.
V četrtek bomo stopili v nov mesec, v papeževi svetovni mreži molitve pa je za evangelizacijo namen, da bi družine po svojem življenju iz molitve in ljubezni postajale čedalje bolj očitne šole resničnega človekovega razvoja.
Petek.
V petek na Porciunkulo bo v Celju pri sveti Ceciliji celodnevno spovedovanje, sveta maša že ob 7, pa ob 8, slovesna maša, ki jo bo daroval škof Lipošek, slovesna maša, ki jo bo daroval upravitelj celjske škofije Rok Metličar, pa bo ob 9:30, na to maši tudi ob 11 in 18.
Nedelja.
V nedeljo bo na Svetih Višarjah 31. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Začelo se bo s križevim potom iz Žabnic na Svete Višarje ob 8. zjutraj, nadaljevalo s predavanjem in ob 12. uri s somaševanjem, ki ga bo vodil škof Bizjak v Višarski cerkvi. Ob 13. bo nato še kratek kulturni program in druženje. Tudi v dneh tega tedna in prihodnji konec tedna bo cela vrsta takih in drugačnih druženj duhovne narave po slovenskih krajih, zato vsem, ki se boste udeležili duhovnih vaj, tednov, dni zbranosti, česarkoli podobnega res želimo, da bi našli mir, pravi oddih in moči za čas, ki prihaja. Hvala za pozornost, nasvidenje čez teden dni, zdaj pa vas vabim, da prisluhnete tudi nadaljevanju oddaje, ki jo pripravlja Petra Stopar.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župniji Gora nad Sodražico so v petek 19. julija obhajali 184. obletnico rojstva slovenske mistikinje Magdalene Gornik, ki je živela med letoma 1835 in 1896. 47 let je živela brez zemeljske hrane, na svojem telesu pa je nosila znamenja Kristusovih ran in zadoščevala Bogu za vse žalitve njegove ljubezni. Njena hrana je bila zgolj sveta Evharistija in nenavadna jed, ki jo je prejemala v zamaknjenih. V enem od teh je tudi umrla v Petrincih na gori. Vzrok smrti naj bi bila bolezen tuberkuloze, piše na spletni strani raziskovalka Martina Kralič, avtorica obsežne biografije o Magdaleni Gornik. Ta je Marino prikazanje prvič doživela kot 12-letna deklica.
In obljubila, da bo storila vse, da bi bila vedno povezana z Jezusom, zato se je v njenem življenju izpolnjevalo marsikaj, kar danes občudujemo in zaradi česar smo se danes tudi tukaj zbrali. Danes na poseben način pozdravljamo tukaj našega prvega duhovnika naše krajine cerkve, gospoda nadškofa, metropolita Stanislava Zoreta, ki ima velike zasluge, da se postopek za Magdaleno Gornik uspešno premika naprej.
Je pri uvodu v sveto mašo na gori povedal arhidiakon Franci Petrič, ki je postulator postopka za Magdalenino beatifikacijo. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi med sveto mašo poudaril, da Gospod skrbi za svoje ljudstvo, o čemer priča tudi Božja beseda. Bog je prišel naproti svojemu ljudstvu tudi v Magdaleni Gornik, ki jo želi Bog postaviti za vzornico naše vere.
Rečeno je bilo, da je bila Božja ljubljenka. Zadnja leta razodevajo, da je Božja ljubljenka in da jo Bog želi postaviti za vzornico naše poti vere, našega odnosa z Bogom. In to spoznava vedno več ljudi. Vi, ki ste tukaj, gotovo na poseben način in verjamem, da je marsikdo med vami že doživel moč njene priprošnje.
Nadaljeval je, da je pri Magdaleni Gornik najprej bila prisotna Marija, ki je stopila na njeno pot in jo povabila k brezmejni ljubezni do Jezusa.
Je vprašala Marije, naj ji odkrije skrivnost prihodnosti, da bo vedela, zakaj se odloča. Ampak se je odločila iz ljubezni. In ljubezen ne išče razlogov, jih ne potrebuje, ker ljubezen se mora razdajati. In vemo, da se je Magdalena v svoji ljubezni razdajala na toliko čudovitih načinov, kolikor je na čudovite načine prejemala znake Božje ljubezni do nje. In Marija jo poveže z Jezusom in vse njeno življenje je prepojeno z Jezusom. Z njegovim življenjem, z njegovim trpljenjem, kakšne muke je doživljala pravzaprav vse do konca svojega življenja. Bila je pridružena Gospodu Jezusu v njegovem trpljenju in je radovoljno, čeprav ne brez bolečin, ne brez resničnega trpljenja, svoje muke, ta svoja mistična doživetja, ki so se tako silovito odražala na njenem telesu, darovala Bogu v zadoščenje za grehe sveta, za grehe drugih. In Gospod jo je nasičeval. Gospod je poskrbel za njo. Dolga desetletja.
Na to je izrazil veliko prošnjo Magdaleni, naj nas nauči lakote po Bogu, saj mi danes ne vemo več, kaj lakota je.
Mi imamo težave, ker imamo vsega preveč. Večina. In v tej odsotnosti lakote smo pozabili tudi biti lačni Boga.
Nadškof je na to vse nas povabil, da ko Bogu po priprošnji Magdalene izročamo različne težave, prošnje in stiske, da nikoli ne pozabimo prositi tudi za te duhovne potrebe, za globino naše vere, za našo resnično povezanost s Kristusom. Ob sklepu svete maše so verniki zmolili še molitev za Magdaleno Gornik in njeno zveličanje. Župnik na gori, Tone Dobrovoljc, pa je dodal.
Zahvalil sem vam, da ste prišli, ker s tem na svoj način prispevate k temu, da Magdalena more usliševati, kajti brez vere tudi čudežev ne bo. In seveda posebej želim se zahvaliti gospodu nadškofu, ki je odzval se na povabilo za današnji dan. Pred dvema letoma ste bili tukaj prav tako, samo takrat nas ni bilo toliko romarja, bilo nekoliko manj, danes je bilo veliko več. In lahko povem, da je med tem časom tudi dvakrat gospod nadškof prišel peš iz Nove Štuhtere, malo tukaj gor in še nazaj. 4 ure hoje. Tudi on Roma, Magdaleni. Včasih je bil na Novi Štifti še preko Tredovnih Frančiškan, pa je poznal ta kraj, te kraje. In tako je tudi prišel danes, zahvalim za to, da je vodil to naše bogoslužje. Sedaj pa seveda ga prosimo, da še podeli svoj blagoslov, da bi tukaj današnji dan bil res zaključen s tisto iskreno prošnjo, tudi po njegovih rokah naj nam Bog naklanja milosti, ki smo jih potrebni v sodobnem času še kako, da bi ta vera v nas bila živa, dejavna in tudi pripravljena sprejeti tudi križnih žrtev za to, da bi zadoščevali za grehe tega sveta.
Je še povedal župnik gore nad Sodražico.
Včasih obstanem pred tabo brez besed in ti vedno vprašaš, kaj mi je. Meni se zdi, da podira se moj svet, ti pa s križa brez besed nasmehneš se in niha boleti. svet, ko občudujem tvoje delo, vedno ostanem brez besed. Ti si beseda učno večena, večna neustvarjena. Ti si beseda izgovorjena, čisto vsakemu podarjena, da v njem
ste na valovih Radia Ognjišče in nadaljujemo z godom Marijinih staršev, svete Ane in Joachima. In mi smo poklicali v Ljubelj. Pod Ljubelju obhajajo 500 let cerkve svete Ane. Z nami na telefonski zvezi pa lepo pozdravljam gospoda župnika Tomaža Prelovška. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Kako velik praznik je za vašo župnijo in farane tokrat na Anina nedelja?
God svete Ane je za našo župnijo vedno praznik, zato ker je to zavetnica naše najstarejše podružnične cerkve, svete Ane, ki je pod prelazom Ljubelj. Letos je ta praznik še toliko večji, ker obhajamo kar 500 let te cerkve in zato se tega dneva zelo veselimo.
To nedeljo boste imeli praznično sveto mašo, z njo boste namreč obeležili tudi sklep obnovitvenih del, ki so potekala na cerkvi.
Tako je. Pri nas je praznik že sam godovni dan svete Ane. Ta dan, 26. julij, poveže ljudi tukaj na tem našem, v našem svetišču z obeh strani Karavank, tako z sedaj avstrijske strani, kot tudi z naše južne strani. Takrat se zbere zelo veliko deklet in žena. Vsako leto se posebej povabimo te, ki nosijo ime Marijine matere, Jezusove babice. Za to Anino nedeljo pa bo z nami generalni vikar Ljubljanske škofije, ki bo tudi pri slovesni maši blagoslovil ta obnovitvena dela. Cerkev, vemo, je pod varstvom Zavoda za zaščito nekulturnih spomenikov. Tako. In seveda budno bdi nad vsakim delom in zato je kar nekaj mojih prednikov že se zelo intenzivno ukvarjalo z obnovo. Je pa tako vredno, da nikoli, tako kot neka stara hiša, ni nikoli končana, tudi obnova neke take cerkve nikoli ni končana, ampak župnija, pa tudi sama soseska svete Ane, torej Šentančani, ki živijo v vasi pod Ljubelj, lepo skrbijo za to cerkev, tako da smo dela, hvala Bogu, zaenkrat pripeljali do neke primerne točke.
In tako po samem čaščenju, pa temu nedeljo, vrhunec praznovanja, ob 11. uri sveta maša, kaj ne?
Tako, sveta maša na sam godovni praznik je ob 10. v nedeljo po godu svete Ane pa ob 11.
Gospod župnik Tomaž Prelovšek, hvala lepa za to kratko javljanje. Lepo praznovanje vam želimo seveda in lepo Anino nedeljo.
Hvala lepa tudi vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V V katoliški cerkvi smo 25. julija obhajali god apostola Jakoba Starejšega, ki je zelo priljubljen svetnik v Sloveniji, kar dokazuje 68 cerkva, ki so posvečene njemu. Znana pa je tudi slovenska Jakobova pot. Letos so se že 10. leto zapored na njo podali kolesarji iz Društva prijateljev poti svetega Jakoba. Po končanem kolesarjenju smo za nekaj vtisov o tem poklicali udeleženko gospo Heleno Štefanič, ki je že več let zelo aktivna kolesarka na Jakobovi poti, skupaj z možem Francem Štefaničem pa sta tudi trasirala slovenski kolesarski kamino. Gospa Helena Štefanič, lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
Lep pozdrav in kot bi rekli Jakobovi romari, buen camino.
Koliko vas je letos kolesarilo na Jakobovi poti in koliko kilometrov ste naredili v tej vročini, v tem vročinskem valu, na katerega ste naleteli ravno kar?
Letos nas je kolesarilo 22, to je zdaj že kar nekako povprečna številka, okrog 20 se vrti, ponavadi vedno čez, je pa res, da so naši udeleženci lahko na poti vseh 5 dni, kolikor traja etapa od slovenske vasi pri mejnem prehodu Obrežje do Trsta, tako pa se nam priključijo tudi samo za kakšen dan, 2 ali 3 dni, torej čisto po želji, kako se čutijo sposobne in kako jim dopušča zdravje in pa recimo delovni čas. Naredili smo malo manj kilometrov, kot jih ima ta pot. Pot je dolga 350 kilometrov. Ker pa smo jo morali zaradi vremenskih razmer skrajšati, je bila dolga približno 330 kilometrov. Ja, letos nam je pa vreme zagodlo drugače kot ponavadi ob tem času. Namreč ob svetem Jakobu zna grmeti, ker je imenovan sin groma, in pa tudi deževati, tako da smo znali tudi že voziti po Jakobovem koridorju, ko je sproti urejal vreme, da smo se izognili večjim nevihtam. No, letos pa nam je poslal obilico vročega, skoraj da vročega vremena, kajti morali smo končati malo pred ciljem, tik pred ciljem. Včeraj je bila tako visoka vročina na Primorskem, da smo se po kosilu v Dutovljah tam kar ustavili in rekli, ne, potrebno je pogledati tudi na zdravje, na dobro počutje vseh romarjev, ki so različnih starosti in je bolje odnehati prej kot pa zdraviti potem. Tako smo odšli v cerkev v Dutovljah, zapeli na mesto maše, ki jo imeli v Trstu, ob 5. popovdne smo pa tam zapeli Marijine litanije, še nekaj Marijinih pesmi, se z molitijo zahvalili za srečno pot in tako zaključili, kot sem že omenila, malo prej.
Pa vendar, gotovo se strinjate, da je bil namen romanja dosežen. Koliko cerkva je na tej kolesarski poti? Čemu so bili poleg počitka še namenjeni ti postanki, ki ste jih opravili?
Torej, na sami poti je 12 Jakobovih cerkva. Letos smo izpustili predzadnjo in zadnjo. Četrti dan na Studenem, kamor se moramo povzpeti iz planine po strmci kar strmo gor in smo raje odšli naokrog skozi Postojno, ker smo upoštevali to vročino, ki je pritiskala na nas že četrti dan in pa seveda to zadnjo, cerkev svetega Jakoba, ki je za nas nekako ciljna svet, za našega svetnika in za naše romanje v Trstu, kjer imajo vsak dan slovensko sveto mašo in tudi na praznik svetega Jakoba veliko slovesnost, ki pa se mi običajno ne udeležimo, ker potujemo že nazaj, imamo pa posebej ob 5. Zelo lepo slovesno in zahvalno mašo. Torej smo obiskali 10 Jakobovih cerkva, naša pot je romanje od cerkve svetega Jakoba do cerkve svetega Jakoba. Vsakodnevno imamo tudi sveto mašo, če je le mogoče v cerkva svetega Jakoba ali pa tudi v kakšni zanimivi ali pomembni romarski cerkvi. Recimo na tej poti imamo v slovenskem Lurdu ali dolenskem Lurdu prvi dan, drugi dan pa v Peterih, sicer pa po cerkvah svetega Jakoba.
No, kot ste že rekli, udeležencem to pomeni tudi povezanost med seboj in mogoče še kaj drugega.
Ja, odhod iz vsakdana, kjer je vse skupaj tako težko najti kjer je težko najti ta poseben mir, morda tudi povezana z Bogom, morda tudi čas za pogovor, za razmišljanje. Na 5-dnevnem romanju, od jutra do večera, pa imamo za to dovolj časa. Kajti ves čas posvetimo samo temu. Res je, da je potrebno vmes tudi voziti in takrat smo ponavadi tiho, eden za drugim ali pa se opozorimo na kakšno morebitno nevarnost na cesti. Ker pa je vse naše druženje služi Bogu, razmišljanju, molitvi, povezanosti, občudovanju Slovenije, slovljenju tudi našega zavetnika, poslušamo tudi Božja znamenja okoli nas in se prilagajamo. Včasih je potrebno nekaj, kar imamo v načrtu, spremeniti, se v trenutku odločiti drugače. In je prav zanimivo, kako nam je vedno znova ponujeno od zgoraj, ponujena možnost, kaj narediti, da bo prav. In jo poslušamo. Navadili smo se tega poslušanja. 10 let že romamo. Letos smo že 10-tič romali po tej poti in tako lepo že teče ta pot in vsa ta povezanost. Tudi zaradi tega, ker se mnogi romari radi vračajo nazaj na to pot. Tako da imamo vsako leto tiste, pravimo, te stare romarje, ki tvorijo jedro, in pa seveda tiste, ki vedno znova prihajajo, se vklopijo in jim je ravno tako prijetno in zopet širijo našo veliko vseslovensko družino. Lahko rečemo družino, se je kar 80% zakonskih parov, ki tako skupaj porabita tisti čas, ki ga morda niti doma, za katerega doma ni časa. Izmenjamo svoje izkušnje, tudi tiste o medsebojnih odnosih med možem in ženo. Se tudi čemu nasmejimo ali razrešimo kakšen problem. Predvsem pa mislim, da bi posebno za letos lahko poudarila, da smo kar veliko molitev izročili Bogu za bolne ob poti, tudi ljudi, za katere smo zvedeli, da so bolni, za tiste, ki so ostali doma in nas prav prosili, da molimo zanje na tej poti. Med njimi so tudi duhovniki. Naša molitev je bila res namenjena letos za ozdravljenje marsikomu. In upamo in verjamemo, da bo z druženimi močmi pri Bogu dosegla vsaj delček usmiljenja za te ljudi.
Gospa Helena Štefanič, Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji bo prihodnje leto praznovalo že 20. obletnico. Se kaj pripravljate na njo, na kakšen poseben način, kako jo boste obeležili?
Seveda, vsi se že tega veselimo in ko pomislimo in rečemo že 20 let, to je za nekoga ali za nekaj kratka doba, za naše Jakobove romarje, predvsem pa za Metodija in Marjeto Rigler, ki sta zaslužna za to, da se je društvo ustanovilo in zaživela Jakobova pot tudi v Sloveniji, pa je to zdaj že kar dolga, zelo rodovitna pot. In seveda, že letos se pogovarjamo o tem, drugo leto bo pa 20 let. Imamo že termin za sveto mašo, ki bo pri svetem Jakobu v Ljubljano, na god svetega Jakoba 25. julija. Ob tem bomo izdali kolesarska sekcija, torej, ki jo vodimo z možem Frenkom že od vsega začetka, od leta 2004, ko smo vstopili v to društvo, bomo izdali tudi brošuro kolesarskih romanj, ki je že zelo, zelo bogato to romanje z romani in dogodki in lepimi srečanji. Pogovarjamo se tudi o tem, da bi želeli postaviti vsaj v kakšnih večjih mestih table, tako kakor v Španiji, kjer je označena pot na zemljevidu in tudi opisana, kajti na našo pot hodi vse več, tudi tujih romarjev. Imamo za zgled Španijo.
Najlepša hvala tudi za to pričevanje. Gospa Helena Štefanič, želimo prijateljem poti svetega Jakoba v Sloveniji še naprej lepega druženja in veliko lepih trenutkov še v prihodnjem jubilejnem letu.
Hvala lepa. Vas bomo pa povabili, saj ste tudi vi kolesari, pri Radio Ognjišče, morda pa naredimo nekaj kilometrov ob 20-letnici skupnih. Hvala in buen camino ali ostia rej.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Zdaj pa vas, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, vabimo k poslušanju razmišljanja iz avgustovske številke revije Novi svet. Pred nami je rubrika Beseda med nami, tokrat pod naslovom O nenavezanosti. Bere Mateja Subotičanec.
Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Srce je tisto, kar je v nas najbolj notranje, skrito, vitalno. Zaklad je tisto, kar je vredno več, kar nam uliva varnost za sedanjost in prihodnost. Srce je tudi sedež naših vrednot, korenina naših konkretnih odločitev, je skrit kraj, v katerem odločamo o smislu svojega življenja. Čemu zares namenjamo prvo mesto? Kateri je naš zaklad, zaradi katerega zmoremo zanemariti vse drugo? V uporabniški družbi zahodnega tipa nas vse sili naj kopičimo gmotne dobrine, naj se osredotočamo na svoje potrebe, naj se ne zanimamo za potrebe drugih, in to v imenu blaginje in individualne učinkovitosti. Vendar že evangelist Luka v kulturnem okolju, ki se zelo razlikuje od našega, navaja te Jezusove besede kot odločilen in splošen nauk za može in žene vseh časov in vseh krajev. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Lukov evangelij močno poudarja, da je za Jezusovega učenca nujno in značilno, da se korenito in dokončno odloči. Prava dobrina je Bog Oče. On mora zavzemati celotno kristjanovo srce, kakor kaže Jezusov zgled. Ta izključna izbira prinaša s seboj zaupljivo prepuščanje njegove ljubezni in možnost, da postanemo zares bogati, ker smo Božji sinovi in dediči njegovega kraljestva. To je vprašanje svobode. Gre za to, da nas gmotne dobrine nimajo v oblasti, ampak smo mi njihovi gospodari. Materialno bogatstvo namreč lahko zavzame srce, poraja vedno večje hrepenenje, da bi imeli še več, in to je prava odvisnost. Dati v Boga ime, k čemur nas spodbuja ta evangeljski odlomek, je vprašanje pravičnosti, ki jo narekuje usmiljenje, pravičnosti, ki razbremeni srce in se odpre za bratsko enakost. Vsak kristjan osebno in vsa skupnost vernikov lahko izkusijo pravo svobodo, tako da gmotne in duhovne dobrine delijo s tistimi, ki jih potrebujejo. Prav ta krščanski življenjski slog pričuje o pravem zaupanju v očeta in postavlja trdne temelje civilizacije ljubezni. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Da bi se osvobodili suženstva, ki nas sili imeti vedno več, nam luč prinaša na svet Chiare Lubich. Zakaj Jezus tako ustraja pri tem, da nismo navezani na dobrine, tako da je to celo temeljni pogoj, da bi mogli hoditi za njim? Zato, ker je prvo bogatstvo našega življenja in resnični zaklad On. Jezus hoče, da bi bili svobodni, z dušo brez vsake navezanosti in vsake zaskrbljenosti, tako da bi ga lahko ljubili zares z vsem srcem, mišljenjem in močmi. Od nas zahteva, da se odpovemo imetju, tudi zato, ker hoče, da se odpremo drugim. Najbolj preprost način odpovedovanja je dajanje. Dajajmo Bogu tako, da ga ljubimo. In da bi mu to ljubezen dokazali, ljubimo naše brate in sestre, pripravljeni, da zanje tvegamo vse. Tudi če se nam morda ne zdi, imamo mnogo bogatstva, ki ga lahko damo v skupnost. V srcu imamo ljubezen, ki jo lahko damo. Prisrčnost, ki jo lahko izrazimo. Veselje, ki ga lahko prinesemo drugim. Imamo čas, ki ga lahko namenimo drugim. molitve in notranje bogastvo, ki ga lahko podarimo. Včasih imamo takšne ali drugačne stvari, knjige, obleke, prevozna sredstva, denar. Darujmo ne, da bi preveč razmišljali. Toda to bom lahko potreboval ob tej ali oni priložnosti. Vse je še lahko koristno. Toda med tem, ko poslušamo te namige, se v naše srce vrivajo mnoge navezanosti in ustvarjajo vedno nove potrebe. Ne. Skušajmo imeti samo tisto, kar je potrebno. Bodimo pozorni, da Jezusa ne izgubimo zaradi vsote, ki smo jo dali na stran, zaradi stvari, brez katere lahko shajamo. Marisa in Agostino, ki sta poročena 34 let, pripovedujeta. Po 8 letih zakona je vse teklo kot po maslu. Dom in delo sta bila, kakor sva si želela, in tedaj so nama predlagali, da se iz Italije preseliva v deželo Latinske Amerike, da bi skrbela za mlado krščansko skupnost. Sredi tisoč glasov, ki so izražali strah, negotovost glede prihodnosti, nekateri so govorili, da sva nora, sva oba slišala podoben glas, ki nama je vlival velik mir: pridi in hodi za menoj. Tako sva naredila in se znašla v okolju popolnoma drugačnem od tistega, kakršnega sva bila vajena. Pogrešala sva mnoge stvari, a čutila sva, da sva v zameno dobila druge, kot denimo bogatstvo odnosov z mnogimi ljudmi. Zelo močna je bila tudi izkušnja Božje previdnosti. Nekega večera sva pripravila majhno praznovanje in vsaka družina je seboj na večerjo prinesla nekaj značilnega. Midva sva se komaj vrnila iz Italije in seboj prinesla velik kos parmezana. V nama je bila živa želja, da bi del sira delila z družinami, hkrati pa se je v nama porajala misel, da bova tako hitro ostala brez njega. Tedaj sva se spomnila Jezusovega stavka: dajajte in se vam bo dalo. Spogledala sva se in si rekla: zapustila sva domovino, delo, sorodnike, zdaj pa sva navezana na sir. Odrezala sva ga kos in ga vzela s seboj. Čez 2 dni je na vratih najnega doma pozvonilo. Bil je turist, ki ga nisva poznala, prijatelj najinih prijateljev. Prinesel nama je zavoj, ki so nam ga poslali prijatelji. Odprla sva. Bil je velik kos parmezana. Jezusova obljuba: dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje, zares drži.
To je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Lepo se vam zahvaljujem za pozornost, vabljeni v našo družbo tudi čez slabe pol ure, ko bomo osvetlili dogajanje v cerkvi po svetu.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.